Χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε και πάλι τον παιδιατρό μας, τον αγαπητό μας, τον κύριο Σπύρο Σαββανή, για μία εκπομπή που έχουμε τη χαρά να μας παραχωρήσει, που αφορά το θέμα της παχυσαρκίας των παιδιών και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαββανή, και πάλι στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για ένα τόσο σημαντικό θέμα που πραγματικά δημιουργεί έτσι αγωνία, θα λέγαμε, και στους γονείς αλλά και σε εμάς τους μεγάλους. Θα ξεκινήσω από τους γονείς από τα πρώτα παιδικά χρόνια και κάποιες φορές κάποιες λάθος αντιλήψεις, ειδικά θα λέγαμε του κυρκυραϊκού λαού, ναι, με ένα ερωτηματικό.
Και, ξέρετε, υπάρχει μια ιστορική αιτία.
Ναι.
Είναι οι γενιές οι οποίες πεινάσανε.
Μάλιστα.
Τώρα πια, εντάξει, δεν δικαιολογείται πια, αλλά εγώ το γνώρισα όταν ξεκίνησα το επάγγελμα. Οι παππούδες και οι γονείς του 1974, της δεκαετίας του 70, ήταν παιδιά που πεινάσανε στη διάρκεια της κατοχής, ας πούμε, και του εμφυλίου. Γιατί η Ελλάδα άρχισε να παίρνει τα πάνω της από το 1955 και έπειτα.
Mm-hmm.
Μέχρι τότε υπήρχαν προβλήματα.
Οπότε αυτό το αίσθημα της πείνας, θα λέγαμε, μεταδόθηκε σε ένα άλλο τρόπο στα παιδιά τους.
Να μην πεινάσουν τα παιδιά.
Να μην πεινάσουν.
Και βέβαια φτάνουμε στις υπερβολές. Πάντα γίνεται αυτό.
Ναι.
Είπαμε ότι είναι τελείως άγνωστο σε μια εποχή, μπορεί να γίνει
πάρα
υπερβολή,
στο άλλο.
Υπερβολή στο άλλο.
Για να δούμε λοιπόν σήμερα ποια είναι η συχνότητα της παχυσαρκίας, τι λένε τα δεδομένα, τα στατιστικά δεδομένα, οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα.
Είναι λίγο απογοητευτικά. Και γι' αυτό κιόλας η παχυσαρκία δεν θεωρείται πλέον μια επιλογή. Θέλω να με παχύσω, άλλος θέλει να είναι αδύνατος. Θεωρείται νόσος πια και έχει καταταγεί διεθνώς στις λίστες των ασθενειών. Έχει πάρει και κωδικό αριθμό, μάλιστα.
Mm-hmm.
Όπως όλες οι άλλες αρρώστιες, και αυτή. Είναι λοιπόν αρρώστια, να το εξηγούμαστε. Και όταν ασχολείται κανείς με την παχυσαρκία, θα ασχοληθεί σαν να είχε με έναν άρρωστο που θέλει θεραπεία. Αυτό δεν το λέμε ούτε για εκφοβισμό, ούτε για τίποτα παραπάνω, είναι για να γίνεται σωστή δουλειά.
Μήπως όμως με την πληθώρα, συγγνώμη γιατρέ μου, και με την πληθώρα των ερευνών, είναι κάποιοι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει κάποια υπολειτουργία, ξέρω εγώ, ορμόνης στον εγκέφαλο κτλ. Η οποία...
ξέρετε, αυτό είναι οι λιγότερες περιπτώσεις.
Είναι οι λιγότερες.
Βεβαίως, υπάρχουν και τέτοιες οργανικοί λόγοι της παχυσαρκίας. Παραδείγματος χάρη, να πούμε το σύνδρομο Κάσινγκ, παιδιά τα οποία αναγκάζονται να πάρουν κορτιζόνη για κάποιους λόγους, γίνονται παιδιά παχύσαρκα. Είναι αυτά που έχουν το.
Τεράστιο κεφάλι.
Ακριβώς. Αυτές όμως είναι οι λιγότερες. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι προσφορά ενέργειας παραπάνω από αυτή που καταναλώνει ο οργανισμός. Είναι δηλαδή θερμιδικός πλεονασμός. Τρώμε παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η βασική αιτία. Και επιπλέον δεν καταναλώνουμε γιατί έχουν περιορίσει και τη γενετικότητά μας.
Ναι.
Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι για τα 80%. Τα υπόλοιπα εντάξει είναι και τα οργανικά και όλα αυτά βεβαίως. Είναι η λεπτίνη που έχει αποκαλυφθεί από μια ορμόνη που ρυθμίζει την αναπόθεση λίπους σε σχέση με τον εγκέφαλο, αλλά αυτά ξέρετε είναι τα λιγότερα. Τρώμε παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε και επιπλέον κινούμαστε λιγότερο από όσο κινούνταν οι προηγούμενες γενιές. Εδώ έχω κάτι στοιχεία που αξίζει το κόπο να τα ακούσει κανείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ως προς τη συχνότητα στην Ευρώπη, λέμε ότι πάνω από 20% των ανδρών και πάνω από 25% των γυναικών είναι παχύσαρκοι. Όχι υπέρβαροι, απλώς παχύσαρκοι. Και πάνω από το 45% των ανδρών και πάνω από το 40% των γυναικών, δηλαδή ο ένας στους δύο Ευρωπαίους, είναι υπέρβαρος, υποψήφιος παχύσαρκος. Ο ελληνικός πληθυσμός ακολουθεί ακριβώς πιστά αυτά τα χνάρια και λίγο παραπάνω μάλιστα, είναι έτσι πλειοδοτή. Έτσι αυτή τη στιγμή λέμε ότι ένα στα τέσσερα Ελληνόπουλα είναι υπέρβαρα και ένα στα τρία Ελληνόπουλα είναι υπέρβαρο και ένα στα τέσσερα είναι παχύσαρκο. Και η κατάσταση συμβαίνει συνεχώς επιδεινούμενη. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα προς τα πάνω. Έχω εδώ πέρα τα στοιχεία από ένα ετήσιο συνέδριο του European Childhood Obesity Group. Είναι μια πανευρωπαϊκή οργάνωση που ασχολείται με την παιδική παχυσαρκία. ECOG είναι τα αρχικά των λέξεων, European Childhood Obesity Group. Και έχω μερικά στοιχεία που αφορούν τα Ελληνόπουλα, που έγιναν από Έλληνες
ερευνητές
και ανακοινωθήκαν εκεί. Είπαν λοιπόν ότι το 31,2% των αγοριών και το 26,5% των κοριτσιών ηλικίες 6 με 12 ετών στην Ελλάδα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Σε ηλικίες 13 με 19 ετών, και εδώ είναι κρίσιμες ηλικίες αυτές οι φοιτητικές, τα ποσοστά είναι 30% για τα αγόρια και 16,1% για τα κορίτσια. Τα κορίτσια όμως εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά πλακνικής παχυσαρκίας, η οποία ως γνωστόν είναι άρρηκτα συνδεμένη με το μεταβολικό σύνδρομο. Τι λέμε, θα πούμε αργότερα το μεταβολικό σύνδρομο.
Mm-hmm.
Και κάτι ακόμα, που έχει σημασία για το γιατί ασχολούνται με την παχυσαρκία, είναι ότι παιδιά με σωματικό βάρος στο ανώτερο τεταρτημόριο του σωματικού βάρους, δηλαδή προς τα πάνω, πάνω από το φυσιολογικό βάρος τους για την ηλικία τους, έχουν ποσοστό εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου 15% σε σχέση με το 1 έως 1,5% στα άτομα που βρίσκονται στο κανονικό τους βάρος. Δηλαδή ένα παιδί βαρύ, χωρίς να είναι παχύσαρκο καν, 15% έχει πιθανότητες περισσότερες να κάνει μεταβολικό σύνδρομο σαν ενήλικος από ότι ένα παιδί το οποίο έχει κανονικό βάρος.
Να δώσουμε έτσι και στους γονείς μας και στους ακροατές γενικότερα να καταλάβουν τι είναι αυτό το μεταβολικό σύνδρομο.
Μεταβολικό σύνδρομο λοιπόν εννοούμε την συνύπαρξη 5 συμπτωμάτων.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα αυξημένης πιέσεως. Δεύτερον, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή προδιάθεση για μια προδιαβητική κατάσταση. Μπορεί να έχει ακόμα εκδηλωθεί, αλλά να υπάρχει προδιάθεση που αποκαλύπτεται με την καμπύλη σαχάρου που κάνουν οι περισσότεροι, την ξέρουν. Υπέρταση λοιπόν σαχαρώδης διαβήτης, αυξημένη χοληστερίνη,
συσσόρευση λίπους.
Περίμετρος μέσης που έχει σημασία. Πάνω από 85% στις γυναίκες και πάνω από 90% στους άντρες. Και επιπλέον είπαμε η παχυσαρκία, έτσι. Αυτά, το αυξημένο βάρος. Αυτά όλα μαζί κάνουν το μεταβολικό σύνδρομο.
Το και... οποίο, όπως άμα μου αναφέρετε για πίεση, για ζάχαρα κτλ., χοληστερίνης, αμέσως στο μυαλό μου πάει για καρδιαγγειακά νοσήματα.
Και για καρκίνο.
Και για καρκίνο.
Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα άτομα, τα παχύσαρκα, είναι και πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη νεοπλασιών από ότι είναι τα φυσιολογικού βάρους άτομα. Πρέπει να έχουμε πολλούς λόγους πλέον να ασχολούμαστε με το θέμα του βάρους. Και να πούμε και καταρχήν πώς λέγεται ο υπέρβαρος, πώς ορίζεται ο υπέρβαρος, πώς ο βαχύσαρκος, πώς ξεχωρίζουμε. Λέμε ότι ο ειδώδης τρόπος θα ήταν να μετρήσουμε το λίπος που υπάρχει στο σώμα μας. Υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι, αλλά είναι πολύ ακριβές και πολύ
λιπομέτρηση δηλαδή.
Λιπομέτρηση. Ναι. Αυτό δεν γίνεται στην πράξη, δηλαδή στο γιατρό που θα πάει κανείς ενός γιατρού.
Ναι, ίσως κάποιο διαιτολόγο.
Πιθανόν και για ειδικούς λόγους. Εκείνο όμως που παγκοσμίως έχει γίνει δεκτό σαν ένας δείκτης.
Μάζα σώματος που λέμε, ακριβώς, ο δείκτης μάζα σώματος.
Είναι το επιλίκον του βάρους δια του τετραγώνου του ύψους, το μεν βάρος εκφρασμένο σε χιλιόγραμμα, το ύψος σε μέτρα. Βάρος λοιπόν δια του τετραγώνου του ύψους σώματος και αυτό είναι που λέγεται δείκτης μάζα σώματος. Έτσι.
Μάλιστα.
Με αυτό κινούμαστε. Ανάλογα με την τιμή που έχει αυτό, φυσιολογικά.
Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κλίμακες που ορίζουν ποιο είναι το φυσιολογικό σε σχέση με την ηλικία.
Πάνω από το 30 θεωρείται παχύσαρκος ο άνθρωπος. Από το 25 μέχρι το 30 είναι ο υπέρβαρος και το 25 είναι το ιδεώδες και κάτω από το 20 είναι ο άνθρωπος ο λιπόσαρκος. Έτσι,
Λιποβαρύς.
Ο λιποβαρύς, ναι. Ο αδύνατος. Έτσι.
Μάλιστα. Ωραία. Ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε πάλι. Ευχαριστούμε.
Τώρα να πούμε.
Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή μας σήμερα με τον γιατρό, τον αγαπητό μας, τον παιδίατρο, τον κύριο Σπύρο Ζαβανή, για το θέμα της παχυσαρκίας των παιδιών και όχι μόνο. Από ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, κύριε Ζαβανή μου, δημιουργείται εμένα σαν μητέρα, ας πούμε. Μας αναφέρατε τα στατιστικά για τα Ελληνόπουλα και έχω τρομάξει κατά κάποιο τρόπο και θα είμαι στη θέση κάποιας μητέρας η οποία γνωρίζει, είτε από τον παιδίατρό της και τα λοιπά, το παιδί της είναι υπέρβαρο, αν όχι παχύσαρκο. Θα λέγαμε, είναι αναστρέψιμη μια κατάσταση σαν παιδιά και μέχρι σε ποια ηλικία είναι αναστρέψιμη? Και επίσης, εάν έχουμε εμείς τώρα ένα βρέφος, μπορεί κάποια άλλη ακροάτριά μας να έχει ένα βρέφος, τι θα πρέπει να προσέξει? Έστω και αν η ίδια είναι υπέρβαρη, έτσι, γιατί καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Καμιά φορά λέμε είναι κληρονομικό, μα αν προσέξουμε ίσως την πρώτη παιδική ηλικία.
Ναι.
Λοιπόν, αν μπορούσατε έτσι λίγο σε αυτά να μας λύσετε τις δύο αυτές
απορίες. Υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση πράγματι, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα πρέπει ένα παιδί ενός παχύσαρκου να γίνει και αυτό παχύσαρκο. Εκείνο που πρέπει να προσέχουν οι μητέρες είναι οι καμπύλες βάρους. Υπάρχουν στα βιβλιάρια μέσα των εμβολίων.
Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών.
Πού πρέπει να είναι το παιδί σε κάθε ηλικία.
Μάλιστα. Ανάλογα με το ύψος του.
Ανάλογα με το ύψος του, ναι, αλλά πάντα η ιδεώδη θεωρεί τη μέση γραμμή. Έστω και το ύψος είναι λίγο παραπάνω, αυτό δεν μας πειράζει, είναι λίγο πιο ψηλό, αλλά το βάρος σας είναι λίγο όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Και η ιδεώδη είναι η μέση γραμμή, η πεντηκοστή θέση που λέμε. Αν φροντίζουν να μένει εκεί, αν δεν μένει το παιδί και ανεβαίνει απάνω, πρέπει να δούνε τι υπερκαταναλώνει το παιδί, ότι είναι βέβαιο ότι κάτι υπερκαταναλώνει. Εκείνο που μπορούμε να πούμε έτσι εξ αρχής είναι ότι ο μητρικός θυλασμός είναι ό,τι πρέπει για να προλάβει την παιδική παχυσαρκία. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι έτσι ρυθμισμένο η σύσταση του γάλακτος του μητρικού που προλαβαίνει όλα αυτά τα παρατράγουδα.
Εγώ θα έλεγα δεν έχει και ζάχαρη, ε!
Και επιπλέον, ακριβώς. Όταν θα αρχίσουν όμως και οι άλλες στροφές να προστίθενται, που κάποια στιγμή θα αρχίσουν στον 5ο-6ο μήνα, εκεί πρέπει να προσέξουμε αν το παιδί έχει τάση να παίρνει, να ξεφύγει από τη μέση γραμμή. Διότι αν έχει τάση να ξεφύγει, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ανάγκη να φάει πολύ ριζάλευρο, κρέμα ριζάλευρο που είναι νόστιμη, έχει ζάχαρη μέσα, έχει βανίλια, έχει γάλα. Θα την ελαττώσουμε. Θα δώσουμε φρούτα περισσότερο, τα οποία θα το χορτάσουν, χωρίς όμως να του δώσουν πολλές θερμίδες.
Μάλιστα.
Αργότερα, που μπαίνουμε στον 6ο-7ο μήνα, μπαίνουμε στα ζυμαρικά. Δεν χρειάζονται ζυμαρικά. Τα χορταρικά φτάνουν με το κρέας, το κοτόπουλο που θα βάλουμε. Να γίνει μια χορτόσουπα με κρέας, βεβαίως, αλλά τα ζυμαρικά τα αποφεύγουμε.
Άμα είναι υπέρβαρο, ας πούμε.
Άμα ξεφεύγει το παιδί από την καμπύλη, μιλάμε τώρα για την πρώτο χρόνο της ζωής, έτσι, την πρεφική ηλικία. Ποιες άλλες τροφές είναι παχυντικές τροφές? Είναι τα γλυκά. Τα γλυκά, δεν έχει καμία έννοια να μπορεί να δίνει στο παιδί κανείς από την ώρα που θα αρχίσει να τρώει κάτι γλυκό. Δεν έχει καμία έννοια να τρώει γλυκά. Τα μπισκότα, που μου προτάνε πολλές φορές να δώσω μπισκότο, δεν υπάρχει λόγος.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι. Εκτός βέβαια και είναι να κάνει με ένα παιδί το οποίο είναι ούτως ή άλλως μικροκαμωμένο, αδύνατο και δεν πειράζει. Αλλά ένα παιδί που κινδυνεύει να ξεφύγει από το κανονικό βάρος του, δεν υπάρχει λόγος να τρώει. Υπάρχει λοιπόν και στον πρώτο χρόνο τρόπος να αφαιρέσουμε τις θερμιδογόνες τροφές.
Μάλιστα.
Και οι θερμιδογόνες τροφές είναι βασικά τα ζάχαρα, το άμυλο, και το οποίο είναι μέσα σε πολλές. Αυτά μπορούμε να τα αφαιρέσουμε χωρίς να ζημιωθεί καθόλου το παιδί σε τίποτα, ας πούμε.
Ωραία. Και εδώ θέλω να δώσουμε έτσι από δική μου πλευρά, να με επιβεβαιώσετε κι εσείς αν είναι σωστή αυτή η άποψη. Γνωρίζω πως όπως αναπτύσσονται όλα τα κύτταρα του οργανισμού του βρέφους, παράλληλα αναπτύσσονται και τα κύτταρα, τα λιποκύτταρα ή λιποσυλλέκτες.
Ακριβώς.
Οπότε όσο λιγότερη ανάπτυξη έχουν αυτά τα κύτταρα, όσο λιγότερο σε αριθμό είναι αυτά και σταθεροποιηθούν κατά κάποιο τρόπο σε έναν αριθμό, δεν πολλαπλασιαστούν πολύ,
ναι,
τόσο πιο εύκολο θα είναι το παιδί στην ενήλικη ζωή του
να
έχει ελεγχόμενο βάρος.
Το θίξετε, είναι πολύ βασικό αυτό.
Αυτό δεν ξέρουν
και
θεωρώ,
τα
λιποκύτταρα
δημιουργούνται στον πρώτο χρόνο ζωής.
Έτσι.
Και μετά λίγα. Και αρχίζουν από τον πρώτο χρόνο ζωής. Και από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν αυτά, θέλουν ανά πάσα στιγμή εύκολα προσλαμβάνουν με θερμίδες για να λειτουργήσουν.
Α, και γι' αυτό εδώ να δώσουμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν, γι' αυτό πολλές φορές εμείς οι μεγάλοι που χάνουμε βάρος, μετά λίγο να μην προσέξουμε, το παίρνουμε αμέσως.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν αυτά, είναι δημιουργημένα αυτά τα λιποκύτταρα μέσα μας, και θα είναι πολύ άσχηση
μετά. Δεν πρέπει να είναι κανείς συνεχώς εγρήγορση, άμα θέλει να κάνει πραγματικά, θα είναι σε μια μόνιμη έτσι, επιφυλακή, γιατί με λίγο απόκληση από το διαιτολόγιο το κανονικό, αυτό που κάνει του κανονικού βάρους, πάλι θα ξανα.
Μάλιστα.
Τα λιποκύτταρα, και πολύ σωστά έτσι είναι. Και θα αποκτήσει.
Μιλήσαμε τώρα για τα βρέφη. Ωραία. Και καλά κρατάμε το βάρος κατά κάποιο τρόπο. Ας πούμε ότι έχουμε ένα μεγαλύτερο παιδί στην πρώτη δημοτικού ή στη δευτέρα, το οποίο είναι, αν όχι παχύσαρκο, υπέρβαρο. Μπορεί να μας το πει και ο εκπαιδευτικός μας, και καλό είναι πολλές φορές να τους ακούμε, τους εκπαιδευτικούς, τους γυμναστές.
Ναι, πολύ σωστά, ναι.
Να ακούμε και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει για το παιδί μας. Δεν σπουδάζουν μόνο να κάνουν μάθημα, σπουδάζουν και άλλα πράγματα για τα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί που είναι υπέρβαρο. Στην πρώτη παιδική ηλικία που πάει στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο. Εδώ προλαβαίνει το τρένο που λέμε.
Ναι, το προλαβαίνουμε και τότε. Δεν έχει. Ως οποιαδήποτε ηλικία το προλαβαίνουμε.
Mm-hmm. Εδώ τι θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο
είναι
πολύ σαν γονείς.
Είναι δυσκολότερα. Δηλαδή, όσο ανεβαίνουν οι ηλικίες, τόσο δυσκολότερη είναι και η αγωγή. Mm-hmm. Σε αυτό το παιδί πάλι θα έπρεπε να καθίσουμε να βρούμε τι είναι αυτό που καταναλώνει περισσότερο και είναι θερμιδογόνο. Είναι σίγουρο ότι κάτι τρώει παραπάνω. Αυτός ο τρόπος, ας πούμε, του fast food είναι ένας ολέθριος τρόπος διατροφής. Χωρίς να το καταλαβαίνουν τα παιδιά παίρνουν παραπάνω αλάτι, το οποίο συμβάλλει και αυτό, ας πούμε, στην παχυσαρκία, κατακρατώντας νερό. Ζάχαρη, λίπη παραπάνω. Ας πούμε, οι πατάτες τηγανητές, παραδείγματος χάρη. Οι πατάτες τηγανητές είναι ένα ανθυγιεινό τρόφιμο.
Θα λέγαμε βόμβες.
Ακριβώς, έτσι, ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά είναι σίγουρα ότι καταναλώνουν κάτι περισσότερο από αυτά. Λιχουδιές, πράγματα που είναι πικάντικα, που είναι ευχάριστη στη γεύση, αλλά τα οποία είναι όμως θερμιδογόνα. Εκεί λοιπόν πρέπει να καθίσει κάτω να βάλει κανείς ένα διαιτολόγιο, το οποίο δεν θα είναι για το παιδί έτσι αυστηρό και σκληρό, γιατί τα παιδιά θέλουν και την νοστιμιά να τη φάνε, αλλά θα είναι σε, έτσι, με τέτοιο τρόπο συμμετωσμένο που να μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά θα προσέχει πάντα να αφαιρέσει τις περιττές θερμίδες. Και φυσικά να δώσει μια έμφαση σε πράγματα τα οποία είναι. Όχι τόσο ευχάριστα στη γεύση, αλλά δημιουργούν όμως το αίσθημα του κορεσμού και δεν χρειάζεται. Αυτά είναι τα φρούτα και τα χορταρικά, ας πούμε. Αυτά είναι τα.
Δύο τουλάχιστον, ας πούμε, σερβίρισματα τη μέρα στα παιδιά σε φρούτα.
Τουλάχιστον.
Έτσι, και
τουλάχιστον.
Σαλάτα οπωσδήποτε το μεσημέρι.
Τουλάχιστον. Αυτό που είναι κατά κανόνα δεν τα τρώνε τα παιδιά. Χόρτα, ομά, σαλάτα.
Δεν το λέτε. Μερικά τη αρέσει πολύ η σαλάτα. Ναι. Ξέρω εγώ, τα νηψάκια μου.
Βεβαίως, ναι, αλλά κατά κανόνα το θέλω να πω είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία αποφεύγουν τα χόρτα και τα. Γιατί βρίσκουν άλλα πιο νόστιμα,
ναι.
Πιο
ή του κάνουμε τα χατήρια. Άλλοι δεν μ' αρέσουν τα λάχανα για παράδειγμα που μαγειρεύσαμε.
Όπω και το φρούτο, α πούμε, παραδείγματο χάρη. Είναι σημαντικό το πώς το
εδώ παιδιά. Επιτρέψουμε να πούμε και στους γονείς πόσο σημαντικό πράγμα είναι η άσκηση, το οποίο βέβαια το τονίσατε
ναι.
Και εσείς στην αρχή.
Βέβαια.
Η έλλειψη άσκηση των παιδιών.
Είναι δίπολο το θέμα της παχυσαρκίας. Δίπολο. Το ένα είναι η πρόσληψη σε αυξημένο ποσό θερμίδων, το άλλο είναι η μελατωμένη κατανάλωση. Η κατανάλωση γίνεται μέσω της ασκήσεως. Και βέβαια σήμερα, και εσείς καλύτερα από μένα το ξέρετε, τα παιδιά μας δεν κινούνται όσο μια γενιά πριν, ας πούμε, ή δύο γενιές πριν, που ήταν η αλάνα. Που ήταν το τρέξιμο, το football, ήταν τα ομαδικά τα παιχνίδια, η ακινησία μπροστά σε μια τηλεόραση, ας πούμε, και η ασυναίσθητη κατανάλωση θερμίδων, τρώγοντας την ώρα popcorn, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, αυτά τα τσίπς να πούμε, που έχουν μέσα τα σακουλάκια, τα πλαστικά. Αυτό είναι εναντίον, ας πούμε, της κατανάλωσης θερμίδων, σίγουρα. Ο οργανισμός της αναποθέτει και της κάνει λίπος.
Πάντως, εγώ να πω ότι έχει δοθεί μια μεγάλη έμφαση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας στη φυσική αγωγή των παιδιών, δηλαδή στη γυμναστική. Τουλάχιστον παιδιά που μένουν στο ολοήμερο κάνουν συνολικά 6 ώρες τη βδομάδα φυσική αγωγή. Κάνουν 2 ώρες το πρόγραμμά τους, γυμναστική με γυμναστή. Έτσι, τα περισσότερα σχολεία, εκτός από ελάχιστα ολιγοθέσια, διθέσια, ας πούμε. Κάνουν 2 ώρες το απόγευμα με χορό, κάνουν παραδοσιακούς χορούς και άλλες 2 ώρες αθλήματα το απόγευμα.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για 6 ώρες τη βδομάδα γυμναστική στο δημόσιο σχολείο σε παιδί που πηγαίνει σε ολοήμερο. Και μάλιστα τώρα τελευταία έμαθα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε υποχρεωτικό να μπει και 3η ώρα στο πρωινό πρόγραμμα φυσική αγωγή.
Ναι. Αυτό είναι καλό με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά μετέχουν, δηλαδή ευχαρίστως. Μην το θεωρούν αγκαρία να μου ότι άντε τώρα θα πάρει.
Ναι, είναι ευχάριστα. Ευχάριστες δραστηριότητες.
Γιατί ξέρετε, έχει αποδειχθεί ότι η άσκηση η οποία γίνεται υπό το στρες, ας πούμε, της καταπιέσεως, και το κάνουν πολλοί άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι που έχουν πάθει κάποια καρδιακά επεισόδια, περπατάνε στην παραλία της Γαρίτσας, ας πούμε, τους βλέπετε
το
καταναγκαστικά.
Και αγχώνονται.
Αυτό είναι πολύ ολέθριο, διότι απεικνύονται κατεχολαμίνες και κάνουν χειρότερο κακό.
Ναι, μάλιστα.
Το ίδιο και με ένα παιδί που θα πάει να κάνει ένα σπορ ή μια άσκηση ή ένα χορό, να πούμε, θα το κάνει με το ζόρι. Ή βαριέται εκείνη την ώρα και θα ήθελε, ας πούμε, να καθίσει, ξέρω, να κοιμηθεί ή να κάνει οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Να εξασφαλίζουμε δηλαδή και την ψυχική συμμετοχή
είναι
του παιδιού.
Είναι προαιρετικό βέβαια το ολοήμερο, είναι, έτσι,
ναι,
δεν είναι υποχρεωτικό. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε με ένα μουσικό διάλειμμα ή έχει θέλετε κάτι
εντάξει,
να ολοκληρώσετε. Thank you. Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, μιλώντας για την παχυσαρκία με τον παιδίατρό μας, τον κύριο Σαβανή, θα θέλαμε έτσι να τονίσουμε κάτι που μας διέφυγε στο προηγούμενο μέρος. Επειδή είπαμε ότι σε όσο πιο μικρή ηλικία γίνει η παρέμβαση στα παιδιά μας, μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Μιλήσαμε λοιπόν ότι ναι, μεν στο δημόσιο δημοτικό σχολείο έχουν αυξηθεί οι ώρες φυσικής αγωγής, ειδικά αν πηγαίνει και στο λοήμερο το παιδί μας. Επίσης και στα προγράμματα που γινόταν παλιότερα της Ολυμπιακής Παιδείας, το πρόγραμμα Καλή Πάτρα που γινόταν πέρσι, κάτι γίνεται εκεί έτσι για το θέμα, από θέμα άσκησης. Αλλά όμως έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ότι εδώ, ειδικά στην Κέρκυρα, δεν έχουμε χώρους ούτως ώστε τα παιδιά να αθληθούν μέσα στο σχολείο όταν βρέχει. Ναι. Ή όταν κάνει κρύο, υπερβολικό ας πούμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει βαθύτατα κατανοητό σε αυτούς που σχεδιάζουν τα σχέδια για τα νέα σχολεία ή τις παρεμβάσεις πλέον στα σχολεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια. Έστω θα έλεγα εγώ και σε υπόγειο. Εάν δεν υπάρχει κόπεδο για να γίνει σε ισόγειο, όπως υπάρχει στο εξωτερικό. Γήπεδα μπάσκετ έχω δει εγώ, ας πούμε, στην Πολωνία, σε υπόγειο. Αλλά με αποδυτήρια κανονικά, τους γέρες, ξέρω εγώ κτλ. Επίσης, και το ότι θα πρέπει πλέον να μπουν γυμναστές και στην νηπιαγωγία. Έτσι δεν είναι, γιατί
ναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Είπαμε ότι όσο το νωρίτερο το παιδί να εθιστεί στην κανονική κατανάλωση θερμίδων και στην κίνηση.
Βέβαια, εγώ θα έλεγα και από μια άλλη άποψη, από εκπαιδευτική άποψη, ότι βοηθάει πάρα πολύ στην καλή νευρομυϊκή προσαρμογή των νηπίων. Γιατί ένα παιδί με καλή νευρομυϊκή προσαρμογή μπορεί μετά πολύ πιο εύκολα να προσλάβει και άλλου τύπου ερεθίσματα στο σχολείο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα λίγο, γιατρέ μου, γιατί είναι πολύ τεράστιο, πολύ μεγάλο το θέμα, τεράστιο θα λέγαμε. Να μας πείτε ότι γιατί είναι νόσος η παχυσαρκία, τι προκαλεί.
Τι προκαλεί. Ήδη αναφέραμε το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σήμερα έχει μεγάλη επιπολασμό, μεγάλη συχνότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλες συνέπειες της παχυσαρκίας, παθολογικές. Παραδείγματος χάρη, ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι πιο συχνός στα άτομα τα παχύσαρκα. Και ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσει κανείς τον σαχαρώδη διαβήτη είναι να χάσει βάρος. Δηλαδή να γίνει το βάρος του κανονικό, αν μπορεί. Έστω και χωρίς φάρμακα. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαβητικοί τύπου 2, έτσι, αυτοί που είναι των ενηλίκων δηλαδή διαβήτης, οι οποίοι με την πάνωδο στο φυσιολογικό τους βάρος δεν χρειαστήκανε φάρμακα.
Και εδώ πάλι βοηθάει η άσκηση.
Ναι, ασφαλώς βοηθάει.
Ταυτόχρονα.
Το περπάτημα.
Έστω ένα απλό περπάτημα, ένα 20 λεπτό τη μέρα.
Ένα 20 λεπτό είναι το minimum.
Ναι, ναι. Τώρα
το ιδόδες που...
Πάνω από 35 λεπτά. Έτσι.
Ναι. Πάμε τώρα στις καρδιακές νόσους. Υπέρταση. Πάνε ζευγάρι. Υπέρταση και παχυσαρκία πάνε ζευγάρι. Υπάρχουν άτομα τα οποία χάνοντας βάρος έριξαν και την πίεσή τους χωρίς φάρμακα πάλι. Αφήστε που όλο το καρδιαγγειακό ελαφραίνει. Αρκεί να σου πω το εξής. Για ένα κιλό λίπους που προσθέτεται στο σώμα μας, αναπτύσσονται τριχοειδή αγγεία μήκους 10 χιλιόμετρων. Δηλαδή η καρδιά είναι αναγκασμένη για κάθε κιλό καινούριο λίπους που μπαίνει να τροφοδοτήσει, να αιματώσει 10 χιλιόμετρα τριχοειδών. Σκεφτείτε τώρα 4 και 5 κιλά τι γίνεται. Είναι λοιπόν από τα συστήματα τα οποία πρώτα ακούνε τον αντίκτυπο, δέχονται τον αντίκτυπο της παχυσαρκίας, είναι το καρδιαγγειακό σύστημα. Μέσω της υπερτάσεως και μέσω της κοπόσεως της καρδιάς, που μπορεί να καταλήξει σιγά σιγά και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Ο καρκίνος είναι σίγουρο πια αναφυσβήτητο ότι περισσότερο οι παχύσαρκοι παθαίνουν καρκίνο και όχι του κανονικού βάρους. Είναι διάφορες συστηματικές επιπλοκές, όπως χάρη είναι το άσθημα, το βροχικό άσθημα. Και είναι λογικό αυτό, γιατί ο θώρακας δεν μπορεί να εκπτυχθεί φυσιολογικά σε ένα άτομο παχύσαρκο και επομένως αυτό ευνοεί Το βροχικό άσθημα.
Θα λέγα ότι αυτό είναι συγγνώμη γιατρέ μου που κάνω και τις παρεμβάσεις εγώ σαν μητέρα, έτσι τα λέω, θα έχει και σχέση και με την έλλειψη κίνησης, γιατί όταν δεν γυμνάζεται ο άνθρωπος σίγουρα παίρνει και βάρος, αλλά και δεν γυμνάζονται και οι πνεύμονες.
Βεβαίως, ακριβώς. Επίτε, οι άπνοιες του ύπνου. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τη νύχτα κόβει την αναπνοή τους και ενήλικες, όχι μόνο παιδιά. Κόβει την αναπνοή τους, σταματάει η αναπνοή τους. Αυτές είναι οι άπνοιες που πρέπει να αντιμετωπιστούν κιόλας, γιατί είναι και σοβαρό. Είναι περισσότερο στους παχύσαρκους. Mm-hmm. Η άπνοις του ύπνου. Τώρα το πεπτικό, η γαστροσωφική παλινδρόμηση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Δηλαδή η επάνωδος του περιεχομένου του στομάχου προς τον ισοφάγο. Αυτή είναι η γαστροσωφική παλινδρόμηση. Mm-hmm. Και για ποιο λόγο είναι αυτή η επικίνδυνη? Διότι δημιουργεί έναν ερεθισμό στον ισοφάγο, μια ισοφαγίτιδα, η οποία
λόγω
των γαστρικών υγρών, mm-hmm. η οποία μπορεί να καταλήξει και σε καρκίνο του ισοφάγου. Mm-hmm. Η ισοφαγίτιδα μπορεί να μεταπέσει κάποτε σε καρκίνο του ισοφάγου. Είναι πολύ πιο συχνή η γαστροσωφική παλινδρόμηση στους παχύσαρκους. Πάμε τώρα στο αναπνευστικό, ήδη αναφερθήκαμε, το ορμονικό, οι πολυγιστικές οθήκες. Οι πολυγιστικές οθήκες είναι πιο συχνές στις γυναίκες, στις παχύσαρκες. Το μυϊκό σύστημα. Ασφαλώς και κοπώνεται το μυϊκό σύστημα και δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα παχύσαρκο άτομο. Το εριστικό,
επιβάρυνση του σκελετού.
Οι κλειδώσεις, ακριβώς. Με ορθοπαιδικά προβλήματα. Το ανοσοποιητικό. Οι παχύσαρκοι πιο εύκολα παθαίνουν λοιμώξεις από τους κανονικού βάρους. Επηρεάζεται πάρα πολύ. Μετά μπαίνουμε στις δυσλιπιδημίες και τις θεατοϊπατήτιδα, δηλαδή την απόθεση λίπους στο σηκώτη που μπορεί να το δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. Mm. Την απόθεση λίπους. Το βλέπουμε και σε παιδιά ακόμα, να υπάρχει λίπος πάνω στο σηκώτη τους.
Ναι.
Και το οποίο φεύγει με το που θα χάσουν λιγάκι βάρος. Όπως και δυσλιπιδημίες, λέει, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, όλα αυτά έχουν σχέση, ας πούμε, με την παχυσαρκία. Είναι πιο περισσότερος παχύσαρκος παρά στους κανονικού βάρους. Και τελικά, να μπούμε στα ψυχοκοινωνικά, στις ψυχοκοινωνικές συνέπειες, που οι παχύσαρκοι και κάτω ψέματα αντιμετωπίζονται λιγάκι ρατσιστικά από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα. Ο χοντρός.
Ειδικά ανάμεσα στα παιδιά. Είναι τρομερή η ψυχολογική.
Δυσκολεύονται πίεση. Να βρουν εργασία και σύντροφο.
Ειδικά άμα δεν τα δέχονται στην παρέα.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Τα παιδιά, γιατί σου λέει, τι να σε πάρουμε εσένα, θα μείνουμε πίσω στη σκηταλοδρομία, για παράδειγμα.
Και αυτό οδηγεί σε μια ελάττωση της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού και φυσικά σε μια κατάθλιψη εν τέλει, να πούμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και όλα αυτά αυξάνουν τη θνησιμότητα. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, ναι, και το τελευταίο ακόμα, αυξάνουν τη θνησιμότητα.
Οπότε λοιπόν μας πείσατε, γιατρέ μου, ότι είτε παιδιά είμαστε, είτε ενήλικες, θα πρέπει οπωσδήποτε να χάσουμε βάρος. Ναι, πρώτη από όλους εγώ.
Πρώτο βάρος και να κινηθούμε λιγάκι περισσότερο.
Και να κινηθούμε περισσότερο, τουλάχιστον όσο μπορούμε και όσο είναι όσο δυνατόν. Μπορούμε.
Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, κυρία Λίβερη, το ότι στην παραλία της Γαρίτσας ελάχιστος άνθρωπος βλέπεις να περπατάνε. Από Κυριακές, έξω στις εξοχές που θα μπορούσαμε να μπει, περιπάτους, σε μονοπάτια που είναι για περπάτημα. Ελάχιστος, δηλαδή. Πολύ λίγος κόσμος περπατάει. Μάλιστα. Που είναι και η απλούστερη άσκηση. Και η φτηνότερη, ναι, η φτηνότερη είναι πάμφθηνη. Δεν πληρώνεις τίποτα.
Μάλιστα. Και να πούμε όμως και τη λύση για κάποιους που ίσως δεν έχουν πολύ χρόνο να φύγουν από το σπίτι και να πάνε, ας πούμε, στη Γαρίτσα ή κάπου αλλού. Υπάρχει και ο διάδρομος, στο οποίο μπορεί να το βάλεις μέσα στο σπίτι ή ένα ποδήλατο και να έχεις μια φυσική άσκηση. Η φυσική άσκηση, βέβαια, είναι ακόμα πολύ χρήσιμη και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα δηλαδή. Είτε είναι παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα, αλλά είτε είναι άτομα που είναι στο καροτσάκι, ανάπηροι. Χρειάζεται και εκεί φυσική άσκηση για το αναπνευστικό του σύστημα.
Οπωσδήποτε.
Έτσι και το μυϊκό των χεριών. Κυκλοφορικό. Οπότε δεν είναι μόνο για τους, θα λέγαμε, αρτιμελείς και τα λοιπά, είναι για όλους η άσκηση.
Και για τα ατομικές ανάγκες ακόμα περισσότερο. Γιατί για υπάρχουν και γενείς δυσκολίες, ας πούμε. Στο...
Λοιπόν. Σίγουρα είστε μια πηγή, έτσι θα λέγαμε, αγάπης. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας και την επιστημονική σας, έτσι, προσφορά σε όλες τις εκπομπές μας πάντοτε. Με πολύ χαρά να τα ξαναβούμε σύντομα, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε πολύ και τον ηχολήπτη μας, τον πατέρα Σπυρίδωνα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.